يوروب هذا كوده وحك جري انتلال كيسوس ارتش
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo, ikiwa sasa ni saa moja na nusu saa za Afrika Mashariki na saa 12 na nusu za jioni Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Leo ni Alhamis Machi 18 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye eneo zima la maziwa makuu, pia Afrika Mashariki, ikiwemo Radio Citizen na 107.5 nchini Kenya. Vile vile Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga, Tanzania. Pia tunapatikana katika mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, kwa sehemu kubwa tunaangazia kifo cha rais wa Tanzania John Pombe Magufuli aliaga dunia jana kutokana na kile kimetajwa na naibu rais Samia Suluhu Hassan kuwa matatizo ya moyo. Je, viongozi wa kieneo wanamkumbuka vipi?
Nakumbuka haswa safari yake ya kirasmi ambapo alitutembelea hapa Kenya, na pamoja na yeye tukafungua barabara ambaye tunaita Southern Bypass. Na pia kwangu mimi binafsi akanipatia heshima kubwa sana kwa kusisitiza ya kwamba lazima atembelee mamangu, Mama Ngina Kenyatta, na akachukua fursa kwenda kumtembelea nyumbani na kutoa heshima zake kwake.
Kwenye taarifa nyingine ni kwamba Afrika Kusini imeanzisha mfuko wa dola milioni 340 ili kusaidia wakulima weusi kupata fursa ya mitaji pamoja na kuboresha kilimo ili kuhakikisha usalama wa chakula nchini humo.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini mwanzo tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzetu Mkamiti Kibayasi.
Watanzania wanaendelea kuomboleza kifo cha rais wa Tanzania John Pombe Magufuli aliyefariki Jumatano katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam kutokana na maradhi ya moyo. Bendera zinapepea nusu mlingoti na taifa hilo lipo kwenye maombolezo kwa muda wa siku 14. Taarifa kuhusu mazishi ya hayati John Magufuli bado hazijawekwa bayana. Baadaye kidogo tutakuletea ripoti kutoka kwa waandishi wetu kuhusu salamu za rambirambi kutoka kwa viongozi wa mataifa mbalimbali ya Afrika pamoja na dunia kwa jumla, na pia wakielezea mchango wake katika kuimarisha ushirikiano na mataifa ya Afrika na uhusiano wa kibiashara na kiuchumi. Maafisa wa juu wa ulinzi na sera za mambo ya nje wa Marekani na Korea Kusini wamekamilisha mazungumzo yao mjini Seoul yaliyolenga kwa kiasi kikubwa juu ya vitisho vya usalama vinavyoletwa na Korea Kaskazini. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken na mkuu wa Pentagon Lee Lloyd Austin wamekutana pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Korea Kusini Chung Wi-yong pamoja na waziri wa ulinzi Su-wook leo Alhamis. Tuna nia ya dhati kuondoa silaha za nyuklia Korea Kaskazini, kupunguza tishio ambalo DPRK inaleta kwa Marekani na washirika wetu, na kuboresha maisha ya Wakorea wote, wakiwemo watu wa Korea Kaskazini ambao wanaendelea kutaabika kuenea kwa manyanyaso ya kimfumo katika eneo, alisema Blinken wakati akizungumza na waandishi wa habari akitumia kifupi cha jina rasmi la Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Korea. Korea Kusini ni mwenyeji wa karibu wanajeshi 1028 wa Marekani, na wakati wa sherehe wiki hii nchi hizo mbili zilitia saini makubaliano juu ya gharama ya kuviweka vikosi hivi, ambayo ilikuwa chanzo cha mzozo kati ya Seoul na Washington wakati wa miaka ya mwisho ya utawala wa Trump. Taasisi ya uangalizi wa dawa ya Umoja wa Ulaya inatarajiwa kutoa matokeo ya awali Alhamis ya uchunguzi wake kama kuna uhusiano kati ya chanjo ya COVID-19 iliyotengenezwa na AstraZeneca na kesi za watumiaji zinazoeleza kuwa zinasababisha damu kuganda mwilini. Shirika la dawa la Ulaya limekuwa likichunguza kesi 30 za shida ya damu kuganda kati ya watu milioni 5 huko Ulaya ambao wamepatiwa chanjo ya AstraZeneca. Miongoni mwa mazingatio kama kiwango hicho ni cha kawaida zaidi kuliko matukio yanayopatikana kwa idadi ya watu kwa jumla. Shirika la Afya Duniani WHO limesema Jumatano linafanya tathmini yake yenyewe ya takwimu za karibuni za usalama zinazopatikana kwa chanjo, lakini kwamba kwa wakati huu shirika linazingatia faida za chanjo hiyo kuliko hatari zake. Wakati huo India imesema Jumatano itaendelea kutumia chanjo ya AstraZeneca. Umoja wa Afrika umesema Alhamis kwamba nchi za Kiafrika zinapaswa kuendelea kutumia chanjo ya COVID-19 ya AstraZeneca, ikiunga mkono shirika la afya duniani WHO kwa kusema faida za chanjo hiyo ni kubwa kuliko madhara. Pendekezo linakuja baada ya nchi kadhaa za Ulaya kuakhirisha matumizi ya AstraZeneca kufuatia wasiwasi kwamba inagandisha damu mwilini. Afrika imechelewa kwa sehemu kubwa duniani katika utumiaji chanjo, na nchi nyingi barani humo zinatumia chanjo ya bure ya AstraZeneca inayosambazwa na mpango wa ulimwengu unaoongozwa na WHO katika kuanzisha kampeni za chanjo. Rais Vladimir Putin wa Russia amemfanyia dhihaka Rais Joe Biden wa Marekani hii leo baada ya kukubali kwamba yeye ni muuaji, akisema Waarabu wa Pemba hujuana kwa vilemba, wakati uhusiano kati ya Moscow na Washington unazidi kuwa mbaya. Matamshi ya Rais Biden yamezusha mzozo mkubwa kati ya Marekani na Russia kuwahi kutokea katika miaka kadhaa, hadi kuisababisha Moscow kumuita nyumbani balozi wake kwa mashauriano. Sande Shomari anatusomea ripoti zaidi.
Licha ya mivutano inayoendelea kati ya Washington na Moscow, akiongea wakati wa hafla inayotimiza miaka 7 tangu Russia ilipochukua Crimea, Putin alipinga swala la kukata uhusiano na Marekani na kumdhihaki kiongozi huyo wa Marekani mwenye umri wa miaka 78. Daima tunaona kuwa mtu mwingine sifa zetu na tunafikiria kuwa yeye ni sawa na sisi, Putin alisema, akizungumzia kauli ya Biden kwamba yeye ni muuaji. Putin aliongezea kusema Waarabu wa Pemba hujuana kwa vilemba, akisema hiyo tu si msemo wa mzaha bali una maana muhimu wa kisaikolojia. Katika mahojiano na kipindi cha televisheni cha ABC News kwa Jumatano, Biden alisema Putin atalipa gharama kwa kujaribu kuhujumu juhudi za Biden za kugombania kiti cha urais katika uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2020. Alipoulizwa ikiwa alidhani Putin alikuwa muuaji, Biden alijibu anaamini hivyo. Matamshi yake yalikuwa tofauti kabisa na aliyemtangulia Donald Trump, ambaye mara nyingi alishutumiwa kwa kumpendelea Putin. Katika miaka hivi karibuni, uhusiano kati ya Russia na Washington umekuwa mbaya, lakini kulikuwa na wito huko Moscow siku ya Jumatano kwa Russia kusitisha uhusiano wa kidiplomasia na Marekani baada ya matamshi ya Biden.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington. Afrika Kusini imeanzisha mfuko wa dola milioni 340 kusaidia wakulima weusi kupata fursa ya mitaji na kuboresha jukumu lao katika kilimo cha biashara. Shirika la maendeleo ya viwanda linalomilikiwa na serikali IDC pamoja na serikali wamesema. Mfuko wa pamoja wa kilimo na viwanda unakusudia kupunguza vikwazo vya ufadhili na vizuizi vya kuingia katika kilimo cha biashara vinavyowakabili wakulima weusi, IDC na wizara za kilimo na ardhi zilisema. Sekta pana ya kilimo ni kiini katika kufufua uchumi wa ndani, lakini lililo muhimu zaidi, malengo ya mfuko huu yanaambatana na jukumu la IDC katika kuongeza idadi ya wakulima weusi wa biashara, alisema mkurugenzi mtendaji wa IDC Chokolo Nchocho. Kilimo ambacho kinachangia karibu 1% katika pato la taifa kimekuwa mahali pazuri katika uchumi wa nchi hiyo ambao tayari ulikuwa katika kipindi cha kudorora kabla ya janga la COVID-19, na uchumi wake ulishuka haraka sana mwaka jana baada ya serikali kuweka masharti katika juhudi za kuzuia kuenea kwa janga la COVID-19. Mtu anayeshtakiwa kwa kuua watu 8 katika mfululizo wa ufyatuaji risasi kwenye vyumba vya biashara vya kulainisha maungo ya mwili, yani massage, katika jimbo la kusini mashariki mwa Marekani la Georgia anatarajia kufikishwa mahakamani leo Alhamis. Waendesha mashtaka Jumatano walimshtaki Aaron Long mwenye miaka 21 kutoka eneo la Woodstock huko Georgia kwa mashtaka 8 ya mauaji na 1 la shambulio la risasi. Alikamatwa Jumanne jioni na anashikiliwa katika kituo cha Cherokee County Adult. Polisi walisema Jumatano kwamba walikuwa bado hawajajua kilichopelekea ufyatuaji huo, ambapo watu 6 waliouawa walikuwa wanawake wenye asili ya Kiasia. Mwanamke mmoja mzungu na mwanamume mmoja mzungu walikuwa miongoni mwa waathirika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na habari yenye uzito kwa jioni hii leo ni hali baada ya kutangazwa kifo cha rais wa Tanzania John Pombe Magufuli, ambapo Watanzania hivi sasa wanasubiri kuapishwa kwa makamu wa rais Samia Suluhu Hassan kuchukua nafasi ya urais kwa mujibu wa katiba ya Tanzania. Hivi punde nimezungumza na mwandishi wetu Idi Weso kujua hali jumla ilivyo kwa wa Tanzania, naye anasema
toka jana kutangazwa kwa taarifa za kifo cha rais John Pombe Magufuli hapa Tanzania, Watanzania kwa sehemu kubwa wamepokea taarifa hizo kwa mshtuko, ikizingatiwa kwamba taarifa za kuugua kwake katika wiki iliyopita zilikuwa zikikanushwa na baadhi ya viongozi wakubwa, na hivyo imekuwa kutokea tu taarifa ya kwamba rais alikuwa anaugua na amefariki imekuwa na mshtuko kwa watu wengi. Na katika pita zangu leo katika mitaa ya jiji la Dar es Salaam kuzungumza na baadhi ya wakazi hapa, wengi wameonesha kusikitishwa sana na taarifa za kifo hicho, na lakini kikubwa wakikumbuka namna rais Magufuli alivyokuwa akitekeleza majukumu yake na utendaji wake, hasa katika usimamizi wa rasilimali za taifa pamoja na kusimamia nidhamu kwa watumishi wa umma. Lakini wengi zaidi wanaguswa na namna alivyokuwa akiwagusa watu wa hali ya chini katika shughuli zao mbalimbali, ni hawa watu wanaofanya biashara ndogo ndogo katika maeneo ya majiji. Abdu Shakur.
Naam, ili kwa hivyo kutokana na huzuni na kila kitu, je, serikali au wakuu wa serikali wamesema chochote?
Tangu taarifa ya jana ya msiba, Abdu Shakur, ambayo ilitolewa na makamu wa rais Samia Suluhu Hassan, hakujatolewa taarifa nyingine yoyote kutoka serikalini, isipokuwa muda mfupi ujao inaelezwa kwamba waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa atazungumza na pengine anaweza akatoa taarifa za mazishi ama taarifa nyingine kuhusiana na msiba huu, kwani jana wakati makamu wa rais akitoa taarifa ya msiba alizungumza kwamba vikao vinaendelea na kwamba katika siku za mbeleni wangeweza kutoa taarifa ya pengine mazishi lini ama taratibu zingine ikiwemo za kumuapisha yeye makamu wa rais na kushika hatamu ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Je, watu au wataalamu wanasemaje, wanazungumzaje kuchukua muda mrefu, manake siku nzima bila kujua nani anachukua uongozi baada ya Magufuli, au utaratibu ni upi?
Maoni yamekuwa ni mengi na kila mmoja wapo akizungumza lake, lakini pengine baadhi ya wachambuzi wanaeleza kuwa hili ni jambo kubwa limeikuta Tanzania, na kama inavyojulikana kwamba ni kwa mara ya kwanza Tanzania inapoteza rais ambaye yupo madarakani. Kwa hivyo pengine uzito wa jambo hili kidogo umekuwa ukichelewesha hata utoaji wa taarifa, na kutokana na kuendelea kwa vikao pengine vya namna ya mazishi atakavyokuwa ama namna ya kuhamisha madaraka kwenda kwa rais ambaye rais mteule ambaye atakuwa ni makamu wa rais wa Tanzania. Kwa hivyo ni masuala ambayo yamekuwa yakijadiliwa, lakini pengine hali hiyo ya kuwa ni kwa mara ya kwanza kama taifa wanapoteza rais ambaye yuko madarakani, inaelezwa kwamba imechangia ucheleweshaji huo wa kutolewa kwa taarifa za kuhusu msiba na mambo mengine.
Asante sana Idi Uweso.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Basi, wakati risala za rambirambi zikiendelea kutolewa kwa raia, jamaa na marafiki wa hayati rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari John Pombe Magufuli, bunge la Kenya limemtaja kiongozi huyo kuwa mfano unaofaa kuigwa katika bara la Afrika, hasa katika jitihada za kupambana na rushwa. Raia wa Kenya wamemtaja Magufuli kama mtu aliyefanya vitendo kutokana na matamshi yake, na hakuwa mtu wa kuogopa wala kuwabeza wengine. Mwandishi wetu Kennedy Wandera anatuarifu zaidi kutoka jijini Nairobi.
Wakati giza nene la simanzi likigubika Tanzania kutokana na kifo cha rais John Pombe Magufuli, nchi jirani ya Kenya nayo inaonekana kujikuta katika simanzi hiyo. Risala za rambirambi kote nchini Kenya zinaendelea kutolewa kwa jamaa, rafiki na raia wa kiongozi huyo wa awamu ya tano ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Mwamba wetu waende, tumebaki na ukiwa, na sisi mejewa kisa.
Wabunge wa Kenya mmoja baada ya mwingine wanamtaja Rais Magufuli kama kiongozi aliyezungumza sauti ya Afrika, wakati hapa kuwapo wenye ujasiri kufanya hivyo, hasa kutokana na sera za nchi za mataifa ya Magharibi. Aidha, wabunge hao wa bunge la taifa wanaeleza kuwa katika utawala wa kuwajali raia wake kwanza, Magufuli alikuwa mstari wa mbele kuwainua wasiojiweza kufikia maendeleo na kusikika hata kama wanatoka katika matabaka ya chini.
John Pombe Magufuli, wasifu wako tu wa upendo wake kwa kina mama tuliona, ndio maana ameacha makamu wa rais. Mama Samia, tuombea subra wakati huu mgumu, na tumuombea Mama Samia aweze kuvaa viatu za Mheshimiwa Magufuli, aendeleze kazi iliyoachwa nyuma na marehemu John Pombe Magufuli.
Mheshimiwa Joseph Pombe Magufuli alikuwa rais ambaye alikuwa anajulikana kwa upande wa kunyorosha adabu wafanyikazi ambao walikuwa wanazembea, na hiyo atakumbuka katika maisha yake yote, na sisi sote kama jamii ya Kenya tunawapatia ndugu zetu wa Tanzania pole katika wakati huu mgumu, na Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema panapolala wema.
Alhamisi asubuhi, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, kwa heshima ya rais huyo wa Tanzania, ametangaza siku saba za maombolezo ya kitaifa, wakati ambapo bendera ya Jamhuri ya Kenya itapepea nusu mlingoti kote nchini Kenya na hata kwenye balozi zake kote ulimwenguni. Rais Kenyatta anaeleza kuwa amempoteza rafiki na mshirika wake mkuu wa maono, na kando na kufanya naye kazi kwa ukaribu, alishauriana naye mara kwa mara kudumisha mahusiano ya Kenya na Tanzania.
Nimempoteza rafiki, nimempoteza kiongozi mwenzangu, na nchi ya Kenya tumesimama imara wakati huu mgumu na wenzetu wananchi wa Tanzania.
Rais mstaafu Mwai Kibaki, kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, anaeleza kuwa amepokea kwa masikitiko makubwa kifo cha Rais Magufuli, na kwamba ni pigo kubwa kwa Jumuiya ya Muungano wa Afrika Mashariki.
Wazee, wazee, atafuta nani machozi.
Kifo cha Magufuli kinajiri wiki tatu baada ya kiongozi huyo kutoonekana hadharani na kuzusha uvumi ulioenea ndani na nje ya Tanzania kwamba anaumwa na amepelekwa nje ya nchi kwa matibabu zaidi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Wakati sehemu nyingi na viongozi wa kieneo wakiendelea kuomboleza kifo cha John Pombe Magufuli, rais wa Tanzania, basi huko raia wa Burundi pamoja na wanasiasa wameendelea kumwenzi na kumkumbuka kwa njia tofauti, wakiwemo wakimbizi walioko nchini humo. Ingawa baadhi ya wakimbizi wanasema kwamba wakati wa utawala wake walikabiliwa na visa vya unyanyasaji. Jean Marie Vianney hicho Burundi anatuarifu zaidi kuhusu maoni yao kutoka mjini Kigali.
Katika taarifa fupi kwenye mtandao wake wa Twitter, rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye ametangaza kusikitishwa sana na habari ya kifo cha rafiki na ndugu yake wa karibu sana, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli. Rais wa Burundi amechukua fursa hiyo na kuwasilisha salamu zake za rambirambi kwa serikali na wananchi wote wa Tanzania kwa ujumla na kwa familia ya marehemu kwa kumpoteza kiongozi mashuhuri mwenye uzalendo na mapenzi ya kanda nzima ya Afrika. Itakumbukwa kwamba rais wa Jamhuri ya Burundi alikuwa alimlinganisha rais John Pombe Magufuli kama baba yake mzazi. Hayo aliathibitisha mwaka jana wakati wa ziara yake mkoani Kigoma katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Tanzania imekwisha kuwa mzazi wa Burundi, ndio sababu na rais Dr. Pombe Magufuli ni baba wangu, na alinikubalia kwamba atanishauri yoyote na kusoma kwake, kwa sababu ni mzoefu, amebadilisha nchi Tanzania, alijenga Tanzania. Nina uhakika mtanifundisha kama baba na mtoto. Warundi wanajiuliza baada ya Dr. Pombe Magufuli atakuwa nani ataweza kama yeye.
Hayo yakiarifiwa, hata baadhi ya viongozi wa vyama vya upinzani ambao kawaida walikuwa na kauli kali ya kumtuhumu rais Magufuli kuunga mkono utawala wa chama madarakani CNDD-FDD nchini Burundi wamesikitishwa na kifo hicho. Emmanuel Ndereimana ni msemaji wa muungano wa vyama vya upinzani vilivyo uhamishoni Sefor Arusha.
Kwa kweli tuna masikitiko mengi sana kwa tumempoteza rais mchapakazi kama huyu wa Afrika. Sisi tunatoa salamu za rambirambi kwa familia ya Magufuli, kwa raia na nchi nzima ya Tanzania. Tunawapoza, Mwenyezi Mungu awasaidie katika hii hali ngumu imefikia nchi, na Mwenyezi Mungu kweli awawezeshe kupata mwingine rais atakuja ni mchapakazi kweli kama vile alikuwa akichapakazi rais si Magufuli. Mnajua watu walikuwa wakimuita bulldozer ajili ya kuchapa kazi kwa bidii.
Kwa upande wao, baadhi ya raia wa Burundi waliokimbilia nchini Tanzania, mbali na kusikitishwa na kifo hicho, wamehakikisha kwamba wakati wa utawala wa rais John Pombe Magufuli walikabiliwa na matatizo mengi ya kunyanyaswa.
Mungu ampokee kwa hali njema. Siasa yake imekuwa nzuri katika maendeleo ya nchi ya Tanzania, lakini sisi kama wakimbizi tumepata shida sana wakati alikuwa anaongoza Tanzania. Kila siku tukua tunanyanyaswa, samwamo anasema sasa turudi Burundi. Tunaomba mwenyewe atamrudilia, afanye nguvu, achukue mikono yake shida za wakimbizi kutoka Burundi walikimbia Tanzania.
Itafahamika kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio nchi ambayo iliwapokea wakimbizi wengi kutoka nchini Burundi. Jean-Marie Vianney, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanaweza kusikika kupitia redio zetu shirika nchini Tanzania, yani UFM Radio jijini Dar es Salaam na Radio Sunrise Arusha. Huko nchini Kenya ni Radio Citizen kote nchini na 107.5 Nairobi, Kenya, Radio Kaya Mombasa, ambapo DRC unaweza kutusikiza kupitia Radio Mwangaza na Radio Malaika mjini Lubumbashi. Hali ni sawa na kama ilivyo nchini Tanzania. Huko nchini Misri, ambapo raia wa Tanzania wameungana kumuomboleza na kumuenzi kiongozi wao John Pombe Magufuli aliyeaga siku ya jana. Shafi Mbinda akiwa Misri, akiwa kule Cairo, anatuarifu zaidi.
Kwa majina anaitwa Hatim Mohamed Sindaro. Kwa kweli taarifa za msiba nimezipokea kwa masikitiko makubwa sana. Yaani kipindi kigumu sana, mpaka nikasema why sasa. Hapa nazungumza lakini kama kasindoko jizuia, kwangu mimi nilikuwa nafikiria na Tanzania itakuja kufika tutapata mtu kama Rais Magufuli, na kweli hiyo ndoto yangu ikatimia, tukapata mtu ambaye kweli ataibadilisha Tanzania. Hatuna la kusema, tunaweza tukasema kama yote ni mipango ya Mungu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Naitwa Pankrasia Ambrose Nkwita. Siba umenigusa vibaya, ni vibaya mno. Nimeshindwa kula. Yaani najua nimejisikia vibaya, naona kama ni story. Itakwenda itabadilika, watasema hapana, huyu mtu ni mzima. Kwa kweli tumepoteza ni dhahabu iliyokuwa inang'aa. Tutamkumbuka, ametuachia pengo kubwa sana, tuweze kusahau. Kiongozi alikuwa anapenda maendeleo, na maendeleo kweli tumeyaona. Tanzania sivi kumebadilika. Yaani nashindwa kuongea, unajua nikiongea na kama vile machozi tu yanatoka.
Kwa jina ninaitwa Adinani Ramadhani Magingo. Kwa kweli hatukuwa tunatarajia, lakini ndio hivyo, mipango ya Mungu au tunasema kazi ya Mungu haina makosa. Lakini kwa ujumla ni pigo kubwa sana kwa taifa na kwa Afrika na hata kwa dunia kiujumla, kwa sababu kuondokewa na kiongozi wa taifa kama huyu ambaye ana sifa za pekee kabisa katika utawala wake, kwa kweli ni pigo kubwa sana. Kwa hiyo hatuna namna ya kuweza kumwelezea, kwa sababu vitendo vyake na kazi yake ilitosha kabisa, imejieleza.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Viongozi kutoka mataifa mbalimbali duniani wameendelea kutuma risala za rambirambi kutokana na kifo cha Rais Magufuli wa Tanzania, wakielezea kuwa taifa hilo na bara nzima la Afrika na pia dunia kwa ujumla wamepoteza kiongozi shupavu na jasiri. Adija Riami ana ripoti kamili.
Rais wa Malawi Lazarus Chakwera ametangaza kwa nchi yake itaungana na Tanzania katika kuomboleza kifo cha Magufuli kwa siku 14. Rais Magufuli alikuwa mnara wa kupanda kwa uchumi barani Afrika, na kifo chake ni hasara kubwa kwa bara hili. Malawi inaungana na Watanzania kuomboleza kwa siku 14 zijazo. Tunawaombea Watanzania wawe na nguvu na ujasiri na kuisaidia serikali yao isonge mbele katika kuendeleza uthabiti na amani katika taifa hilo. Serikali ya China kupitia msemaji wa wizara ya mambo ya nje Zhao Lijian imesema China imesikitishwa sana na kifo cha rais wa Tanzania na wanatuma salamu za rambirambi kwa familia yake na serikali ya Tanzania. Bwana Zhao ameongeza kwa Magufuli alikuwa na umuhimu mkubwa sana katika kuendeleza uhusiano kati ya China na Tanzania, na amekuwa na michango mikubwa katika ushirikiano baina ya mataifa hayo mawili kwenye nyanja mbalimbali za maendeleo. Alikuwa kiongozi mwenye msimamo thabiti na mtetezi mkubwa wa utaifa na uhuru wa nchi, ambaye hakutaka uingiliaji kati wa serikali za kigeni. Mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus ameungana na viongozi wengine wa dunia kuomboleza kifo cha hayati Magufuli na kuliombea taifa liendelee kuwa na amani na uthabiti. Naye kiongozi wa upinzani nchini Uganda Robert Chagulanyi, maarufu kama Bobby Wine, ametuma salamu za rambirambi kwa watu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kumpoteza kiongozi wao. Rais Paul Kagame wa Rwanda amesema amesikitishwa sana kumpoteza kaka na rafiki yake Rais Magufuli. Mchango wake kwa nchi katika eneo la Afrika Mashariki kamwe hautasahauliwa. Rambirambi zangu za dhati kwa familia yake na watu wa Tanzania. Watu wa Rwanda wanasimama na Watanzania katika kipindi hiki kigumu, taarifa yake imeongezea. Rais wa Namibia Hage Geingob ametweet akisema kwa Tanzania imempoteza mzalendo na Namibia imempoteza kaka yake, na hivyo inaungana na wenzao wa Tanzania katika kuomboleza kifo cha mpendwa kaka yao Rais Magufuli. Bara la Afrika anasema limempoteza mtoto wake. Kiongozi wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo nchini Tanzania Zitto Kabwe ametuma salamu zake za rambirambi, akisema kifo hiki kimemgusa kila Mtanzania binafsi na kumuombea baraka, ushujaa na ustahimilivu Mama Samia Suluhu, na kuwasihi Watanzania wenzake kuungana pamoja kuomba uvumilivu na maelewano, akiongea huku hiki ni kipindi cha kuonyesha ukomavu.